У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечер. Эксперты Всесветнага банку залічылі Беларусь да краіны рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Баршчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, лічыць былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак – адронны калайдер. Першы паток пратонаў быў накіраваны па 27-кіламетроўму тунэлі ў Альпах, дзе размешчаны болей як 1000 цыліндрычных магнітаў. Кошт калайдера склаў 5 мільярдаў даляраў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія будзе патрабаваць ад еўрапейскага звязу выканання ўсіх прынятых абавязкаў дзеля бяспекі паўднёвай Асетыі. Міністр таксама паведаміў, што найбліжэйшымі днямі расійскія войскі пакінуць грузінскія гарады Поці і Сенакі. Тым часам Злучаныя Штаты адрынулі прапанову Расіі ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі зброі Грузіі. Прадстаўнік місіі ЗША пры ААН Бен Чанг назваў праект рэзалюцыі, пададзены Расіяю Раду бяспекі, спробай адцягнуць увагу ад абавязкаў Масквы ў вывадзе войскаў з грузінскай тэрыторыі. У грузінскай вёсцы Каралеці ў буферной зоне вакол паўднёвай Асетыі, якую патрулююць расійскія войскі, забіты грузінскі паліцыянт. Як паведамілі ў паліцыі Грузіі, ён быў забіты стрэлам у галаву. Грузінскі бок цвердзіць, што стралялі з боку расійскага блокпаста. Расійскія вайскоўцы адрынулі сваю датычнасць да інцыдэнту. Суд у Нідэрляндах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійскага анкляву Срэбраніца ў 1995 годзе. У суд звярталіся дзве сям'і баснійскіх мусульманаў, чыя сваякі загінулі ў Срэбраніцы, сярод амаль 8000 чалавек, забітых тады фармаваннямі баснійскіх сербаў. Анкляў знаходзіўся пад фармальным кантролем галянскіх міратворчых падраздзяленняў ААН. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі Беларусі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Баршчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Усе гэтыя тэмы і іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграмы, і пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі Doing Business 2009. Згодна з ёй, Беларусь увайшла ў дзясятку вядучых дзяржаваў рэфарматараў нарматыўна-прававой сферы. Дзякуючы рэформам, у 6 з 10 галінаў, даследаваных у справаздачы, Беларусь заняла паводле дынамікі зменаў чацвёртае месца, пасля Азербайджану, Альбаніі і Кіргістану. У агульным рэйтынгу спрашчэння правілаў вядзення бізнесу краіна перамясцілася з 115 месца на 85. Далей Гіна Студзінская.
Ёсць істотныя зрухі ў рэгістрацыі ўласнасці. Дзякуючы ўвядзенню адзінага дзяржаўнага рэгістра, час на рэгістрацыю маёмасці скараціўся з 230 дзён да 21. Гэта дазволіла Беларусі заняць даволі высокае 14 месца. Загадчык сектару навукова-даследчага інстытуту эканомікі Мінэканомікі Наталля Кашынская кажа:
"Главнае ў тых рэйтынгах, якія такія сімейныя, у нас яшчэ нету. Мы ёсць
у галоўных усясветных эканамічных рэйтынгах нашай краіны пакуль няма. Мы ёсць зусім не ва ўсіх рэйтынгах. І тое, што мы тут ёсць, гэта ўжо добра, прыемна. Трэба глядзець па асобных паказчыках, якія і як змяніліся. А ў рэйтынгу разлічваюцца сярэднія паказчыкі. І бывае так, што адзін нейкі выскоквае, і з-за яго ўсё моцна змяняецца. Проста ўсе рэйтынгі вельмі суб'ектыўныя. Яны бяруць нейкія пазіцыі, а як яны іх ацэньваюць, цяжка сказаць. Калі па нейкім адным паказчыку выскачыла, вельмі кардынальна мяняецца пазіцыя.
Паводле экспертаў Усясветнага банку, у Беларусі спрасціліся магчымасці атрымання крэдытаў, але ў агульным рэйтынгу краіна займае толькі 109 месца. Спрасцілася і працэдура адкрыцця бізнесу, зменшыўся ўдвая мінімальны памер статутнага капіталу. Тут Беларусь займае 97 месца. Эканаміст Леонід Злотніков выказаў такое меркаванне наконт рэйтынгу.
Утопленіку все равно, сколько над ним воды. 2 метра...
Цяпер чы ўсё адно, колькі над ім вады, бо для нармальнага развіцця бізнесу ў Беларусі няма умоваў. Я размаўляў нядаўна з чыноўнікамі Менгарвыканкаму. Для таго, каб у Менску адкрыць кафе, патрабуецца 1,5-2 гады. Сам пералік працэдур, які неабходны прасці, складае 4 старонкі. Будзе ён складаць 4 старонкі альбо 3, усё адно кафе прадпрымальнік хутка не адкрые. У нас настолькі дрэнныя ўмовы, што нават калі яны крыху і палепшыліся, і нават хутка палепшыліся, усё адно яны застаюцца вельмі кепскімі.
То они остаются все равно очень плохими.
Да прыкладу, па абароне інвестару ў рэйтынгу Беларусь на 104-м месцы, па умовах ажыццяўлення знешняга гандлю на 134-м, на апошнім 181-м па якасці падатковай сістэмы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук адзначыў: добра, што Беларусь паднялася на 30 пунктаў са 115-га на 85-е месца, але наперадзе яшчэ доўгі шлях.
Беларусь, як была на апошнім месцы ў свеце па якасці падатковай сістэмы, так яна засталася. Вельмі малы прагрэс у законадаўстве, які рэгулюе экспарт і імпарт. І вось калі б да гэтай методыкі дадаць цэны рэгулявання, ад якога даўно ў цывілізаваным свеце ўжо адмовіліся, то Беларусь безумоўна была б значна далей. Таму і радавацца можна, але гэта такая горыч, таму што 179-я пастанова, напрыклад, Мінэканомікі, па сутнасці ставіць крыж на ўсіх гэтых станоў лучых зменах, сведчыць пра тое, што ніякой каардынацыі паміж рознымі міністэрствамі ведамства няма. Адзін крок наперад, два назад.
Меркаванне эканаміста Яраслава Рамончука. А зараз яшчэ адна ацэнка. Мы папрасілі пракаментаваць найнавейшую справаздачу эканамічнага эксперта ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Ніколаса Рэдмана. Ён сказаў, што справаздача Усесветнага банку «Doing Business 2009» аб ступені рэформаў у нарматыўна-прававой сферы прадпрымальніцтва, нягледзячы на свае абмежаванні, адыгрывае станоўчую ролю ў свеце бізнесу.
Усесветны банк даволі шчыра прызнае абмежаванні сваёй справаздачы, таму я не думаю, што нехта будзе сапраўды інвеставаць у нейкай краіне толькі на падставе яе высокага рэйтынгу ў гэтай справаздачы. Але гэта карысная рэч, і большыня краінаў трактуе свой рэйтынг сур'ёзна, таму што гэта пазітыўны сігнал, які прынамсі можа заахвоціць патэнцыйных інвестараў прыгледзіцца да дадзенай краіны.
Паводле Ніколаса Рэдмана, інвестары зацікаўленыя перш за ўсё ў цэласці бізнес-асяроддзя ў канкрэтнай краіне, а значыць, не толькі ў тым, якія законы ў сферы бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны выкарыстоўваюцца судовай сістэмаю. Не менш важнымі, паводле эксперта, з'яўляюцца таксама агульнаэканамічная стабільнасць і ўзровень інфляцыі і карупцыі, і ўрэшце вельмі важны аб'ём рынку. Ніколас Рэдман.
Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя.
Эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Ніколас Рэдман.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду сёння хвілінаў праз 25 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе. Паводле чэшскага палітыка, заходнія дэмакратыі не павінны баяцца даць зразумець, што менавіта не задавальняе іх у гэтых рэжымах. Гавэл зазначыў, што адкрытасць і магчымасць гаварыць пра тое, што можа не падабацца іншаму боку, уваходзіць у паняцці партнэрскіх дачыненняў. Зняцца з выбараў апазыцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Пра гэта яны заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў спыніць выбарчую гонку. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбараў, патлумачылі сваю пазіцыю апазыцыйныя лідары. Лявон Баршчэўскі заявіў, што да захавання пэўнай колькасці дэмакратычных кандыдатаў дэпутаты з аднаго боку падштурхоўваюць улады, з другога захад.
Афіцыйна заяўляю на прэс-канферэнцыі, што дзеянні па захаванню вялікай колькасці кандыдатаў на акругах, дзеянні, на якія падштурхоўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з боку, з аднаго боку ўлада, якая сцішылася і не стала здымаць кандыдатаў там, дзе нават, мягка кажучы, было за што іх зняць, але каб не пакідаць бесканкурэнцыйныя акругі ў шэрагу выпадкаў. І з другого боку, на жаль, некаторыя колы на захадзе. Дзесьці з пачатку гэтага года, у часе маіх кантактаў і кантактаў калег, заўважылася змена курсу заходніх партнераў, сур'ёзных. І теза галоўнага курсу гэтага была такая. Апазіцыя ў Беларусі слабая, паэтаму трэба кантактаваць з уладамі непасрэдна. І хаця на словах абяцалі, што пры гэтым голас апазіцыі будзе пачуты, в рэальнасці гэты голас не быў пачуты.
Захад рыхтуе пашырэнне легітымізацыі палаты, падкрэсліў старшыня партыі БНФ. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч лічыць, што адрозненне паміж прыхільнікамі байкоту і прыхільнікамі ўдзелу ў выбарах выявілася з самага пачатку.
Прыхільнікі байкоту заявлялі, для нас зразумела все, што адбываецца ў Беларусі. Выбары ўжо цяпер не могуць быць дэмакратычнымі. І мы заявілі ад пачатку, што голас беларуса ўжо скрадзены. Чакаць некаго дэмакратычнага падліку галасоў, да якога цяпер заклікаюць нават многія партыі, мы не можам. Мы разумеем, што не будзе дэмакратычна. І таму абвесцілі байкот. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія фармавалі адзіны спіс, заявілі аб тым, і прынамсі да апошняга моманту прытрымліваліся гэтай стратэгіі. Мы паглядзім на тое, ці будзе кампанія дэмакратычная, мы паглядзім на тое, колькі ўключаць прадстаўнікоў круговай камісіі, участковыя, і тады прымем сваё рашэнне аб далейшым удзеле ў кампаніі. І для нас, канешне, не вельмі зразумела, чаму яшчэ цяпер раздаюцца галасы наконт таго, што трэба ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька ў звязку з гэтым нагадаў свабодзе, што 21 верасня пройдзе паседжанне палітрада АДС. На ім і будуць прынятыя канчатковыя рашэнні. А пакуль трэба выконваць узятыя на сябе абавязкі і весці інфармацыйную працу сярод насельніцтва, лічыць Анатоль Лябецька.
Лявон Баршчэўскі, Зміцер Дашкевіч і Зміцер Бандарэнка заклікалі сёння апазыцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасна з выхадам нашай вечаровай праграмы ў эфір пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прапануюць сёння.
Сёння на Белсаце. Перадача «Your Life» і вядучы MC Crow падрыхтаваў вам новыя прыемныя сустрэчы. А 21.55 кранальная гісторыя часоў другой сусветнай вайны ў дакументальным фільме «Маці». І ў 22.45 дэтэктыўны серыял «Афіцер». Прэм'ера на «Сірыусе». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Поводле справаздачи экспертов Усесветного банку и Международной финансовой корпорации, Беларусь вошла у лик краинов реформаторов у нормативно-правовой сферы ведения бизнесу. Эксперты признали, что за опошний год Беларусь у сферы спрощения правил ведения бизнесу вышла с другой сотни краинов на 85-ю позицию. Однако, например, по якости податковой системы Беларусь у рейтингу Усесветного банку займая опошнее 181-е место. Министерство экономики позитивно отреагировало на звороты предпринимательских союзов с просьбой переглядеть постанову 179, якая обмежевывает гандлевую надбавку на импортные товары 30%. Зняться с выборов оппозиционных кандидатов у депутаты Палаты представников закликали старшиня партии БНФ Лявон Борщевский, керовник Молодого фронта Змитер Дашкевич и координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко. У Министерстве экономики позитивно отреагировали на звороты предпринимательских союзов с просьбой переглядеть постанову номер 179, якая обмежевывает гандлевую надбавку на импортные товары 30%. Предпринимальники сдолили довести ураду, что эта норма может выкликать крах тысяч предприемств и вертание до пары дефициту. Однако кончаткового решения Министерства экономики пока что нема. Ситуацию выучал Валер Калиновский.
Постанова Министерства экономики номер 179 вышла 3 вересня и повинна была бы войти в силу праз 10 дзён. И она тычется значного сегмента споживецкого рынка. Импорт займает каля 15% гандлю харчовыми товарами и каля 30% нехарчовыми. После шматликих зворотов предпринимательских союзов и перемовов ведомство вырашило откорректовать свой нормативный акт. Это подтвердила представница Минэкономики Беларуси Наталья Потейка со спасылкой на наместника министра Владимира Адашкевича.
Ну, вопрос в работе же. Последней информации пока нет, потому что Адашкевич говорил, что ориентировочно в четверг мы дадим информацию.
Мотивы, которые огучила Минэкономики при принятии этой постановы, наступные. Оборонить белорусских вытворцев от экспансии товаров за межи и обмежевать рост ценов. Есть и третий мотив – снизить отмовное сальдо внешнего гандлю, якое набыло погрожальные померы – каля 3 миллиардов доляров. 179-я постанова Минэкономики сталася саправдным шоком для предпринимальников. Поводле старшини Союзу юридичных особов Виктора Маргелова, яна закранула тысячи средних и дробных предприемств, тысячи индивидуальных предпринимальников и працовников гандлю. Причем не просто закранула, а поставила под погрозу існование ихнего бизнесу. А прача того, белорусы одразу отчули б дефицит якостных импортных товаров, а краины-поставщики импорту могли б зробить аналогичные заходы относно экспорту на ихную территорию белорусских товаров. Керовник гандлево-экономичной миссии Украины Петро Лайшов поведомил в свободе, что гэтая постанова уже вывучается в украинском ураде. Уладальница Менского предприемства, якое гандлюе замежной вопраткой и постельной белизной, Катерина Чижик, называя эту постанову Министерства экономики диверсией агульнодержавного масштабу, от якой станет стратным амаль весь гандаль импортом.
У меня самой два магазинчика. И я посчитала, $10 000 у меня, допустим, будет закупка. Пусть даже у меня моя надбавка составит с моими затратами 5100, да, два магазинчика, то у меня аренда только 3400. Плюс налоги это 4200. Две сестры работают у меня, семейный бизнес, да, предприниматель. 800 сестрам, по 400 хотя бы долларов минимум. Я сама $200 на содержание моей семьи.
Поводле Катерины Чижик, минимальная гандлевая надбавка на ее товары, якая давала бы махчимость развивать бизнес, складая не 30, а 70%. Удельник перемовов у Минэкономики старшиня Союзу юридичных особов Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов сведчить, что урадовый бок успринял аргументы бизнесу и погодился не только облегчить эту постанову, але и изменить подходы. Теперь обмерковывается так званая схема 20+30. Размова идет про то, что с этой гандлевой надбавки будут выведены транспортные и мытные платежи, проценты по кредите да иншие выдатки.
Потом сверху можно еще к этим расходам и еще 20% сверху можно добавить валового дохода, из которого ты уже платишь там, скажем, своим сотрудникам там и прочие радости, как говорится, жизни. А потом еще сверху 30% уже внутри страны.
Віктор Маргелов мяркує, що більшість бізнесовців такі параметри праці задоволять. На деякі види товарів, такі як золото, парфума, гандльова надбавка, регулюватися на агул не буде. Проблеми залишаться хіба для тих імпортерів, які продають дорогі товари, що чекають свого покупника місяцями. Але це вже невеликий сегмент ринку, і при цьому урядовий бок шукає, як допомогти і їм заховати свій бізнес. Ганаровий старшиня Білоруського союзу предпримальників Олександр Потупа міркує, що ситуація з постановою номер 179 показала заганність практики закритого прийняття нормативних актів.
То, к чому ми все время призывали і призываємо власть, це показуються ваші проекти. Но власті чаще всего це дуже неудобно делать, потому що ніяких обоснований нет. Є от какое-то волевое рішення. От стукнуло в голову там кому-то із міністрів, пробив там наверху. Ну, от і все, і йде діло. Це ужасно. От це із-за цього государство і страна в цілому несуть огромніші потери.
Ганаровий старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа. У працяг теми наше питання. Сергій Астраўцоў питався сёння у гарадзенскіх прадпрымальнікаў, як змяніліся умовы іх працы за апошні час і ці палепшыліся гэтыя умовы.
В ближайшее время будет видно, потому что мы тут, по-моему, на краю стоим, уже перемены какие-то ожидают, но, по-моему, как-то шиворот на выворот получается. Обеспечили бы рабочими местами, а то получится, что мы просто уходим на улицу. Мы останемся без работы.
Никто тебе не скажет, что тут идет полепшение. Его не видать, и видать не будет николи. Пока не изменится относины улады до людей, незалежно на то, кем он занимается, чем занимается. Вот евро купа у нас, податки понизились, привязаны до евро. Был евро 3,450, а теперь стал, например, 3,2900.
Государство наше делает все для того, чтобы задушить рынки, наверное, для того, чтобы люди больше ходили в магазинах. Государство, если не задушит, то будем работать. У нас улучшений никаких нету. Все, с каждым годом все хуже и хуже.
Пока ничего не поменялось, однозначно.
Когда у нас было легко? Нет, конечно. Все то же самое на месте осталось. Все эти условия. Легче не стало. Нет, ничего не отчули.
Опытание у сирот городенских предпринимальников.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартосіка, хвіліна ў праз 25. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Аркадзя Куляшова. У адміністрацыі ВНУ паведамілі, што студэнт факультэту замежных моваў Расціслава Панкратаў не здаў летній сесіі за першы курс, таму і адлічаны. Сам жа актывіст «Маладога фронту» называе рашэнне ректарату палітычна матываваным.
Паводле Расціслава Панкратава, кіраўніцтва ўніверсітэту ведала, што ён актывіст моладзевага апазіцыйнага руху. Пасля першага месяца вучобы, кажа ён, ва ўніверсітэт прыходзілі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі, дапытвалі яго ў службовым памяшканні ректарату.
Начали меня наезжать. Предлагал, что они там за границей, предлагали сотрудничество, то есть я отказался, конечно же.
Актывист лічыць, что вучился он добрый, каб знайсці подставы для отвлечения, университетская комиссия попросту продузята до его поставилась.
Английский язык я учу с первого класса, у меня репетитор был 5 лет, в Англию ездил 6 лет подряд, то есть английских проблем никаких нет вообще. В первом семестре вообще никаких проблем с зачтением не было. В втором семестре, когда вот я проболел, начали все эти наезды на меня, вот ты много проболел, забирай документы сам, тебе не спрашивают программу, и это они уже намекали на то,
У деканаті замежных моваў пацвердзілі, што загад на адлічэнне студэнта першага курсу Расціслава Панкратава ўжо падпісаны.
Он не здал экзамен. Экзамен он здавал комиссии уже не первый раз. За первый курс он здавал. Ответ был просто никудышний. То есть ничего не усвоено из всего материала, который давался в течение года. Его не спрашивали сверхъестественного. По-английски говорит на уровне ученика 5-6 класса.
Поведомила наместница декана по педагогічнай и выхаваўчай працы Вольга Варонина. Паводле спадарыня Варонина, ніхто ва ўніверсітэце не ведаў, што Панкратаў актыўна займаецца палітычнай дзейнасцю. Расціслаў Панкратаў другі студэнт, як якога за апошні тыдзень адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. У мінулую пятніцу стала вядома, што з гэтай вучэльні, з гістфаку, адлічана і каардынатарка аргкамітэту па стварэнні аб'яднання Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава. Падстава ўсё тая ж – дрэнная вучоба і няздача летняй сесіі. Апозыцыйны палітык Павел Севярынец лічыць, што матывы адлічэння з універсітэту і Панкратава, і Шамбалавай палітычныя.
Калі беларусы змагаліся за незалежнасць у пачатку 20-го стагоддзя, а многія выкладчыкі зрабілі ўсё, каб чалавек і паспяхова вучыўся, і займаўся грамадскай дзейнасцю. На жаль, выкладчыкі не выявілі такой салідарнасці і проста вырашылі прагнуцца перад начальствам. Можна, канешне, ціхенька сідзець у універсітэце ў надзеі на тое, што лепшыя часы прыйдуць самі сабой, але мне здаецца, што варта павагі тыя людзі, які
Што да Расціслава Панкратава, то ён плануе на наступны год зноў паступаць ва ўніверсітэт, з якога яго адлічылі. Палітычную дзейнасць ён спыняць не збіраецца.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Званкі на свабоду. Гэтую перадачу падрыхтавала сёння Галіна Авакунчык.
У Верховным судзе адбыўся разгляд пазоваў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў да Цэнтральнай выбарчай камісіі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Наш президент Беларуси Александр Лукашенко, вы должны неоткладно отселить от працы старшиню центральной выборчей округа Ярмошину и супрацовников. Ярмошина призналася, что они отмовили его Гринцу зарегистрировать его кандидатом в депутаты в парламент за то, что он покритиковал працу центральной выборчей комиссии. Александр Лапицкий.
Не в ладах с логикой, кто выступает за протяг выборчай кампаніі за ўдзел. Маўляў, мы будзем кантраляваць, будзем фіксаваць парушэнні. А хто будзе вам замінаць зрабіць гэта, не з'яўляючыся кандыдатам? Але ж вядомай, на якой адлегласці сядзяць ты наглядальнікі, ды як можна кантраляваць? Так што сапраўды ніякага сэнсу ў далейшым удзеле няма.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода Сяржук Салаш.
Што датычыць байкота, тут як бы думкі падзяляюцца. Вось, в прынцыпе, кандыдатаў, якія зарэгістраваныя, зразумець можна. Шмат розных чыннікаў можа ўплываць на іх жаданне далей у дзейнічных кампаніях. Упэўнены, можна спрабаваць у межах той палітычнай сістэмы, якая ў краіне ёсць, выбарчага заканадаўства неяк адсочваць нейкія прыклады на нейкіх этапах, выснову мы рабіць можам.
У працяг тэмы выбараў пытанне слухача.
Через Радио Свобода хочу обратиться к кандидату в депутаты Ольге Козулиной. Уважаемая Ольга, будучи сейчас кандидатом, вы на встречах с будущими своими избранниками, конечно, говорите, как вы будете бороться за их счастье и за их благосостояние. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы расцениваете свое заявление, сделанное 4 месяца назад, когда боролись за освобождение своего отца? Конечно, любовь к отцу – это святое, но тогда корреспонденту Радио Свободы вы сказали, что экономические санкции против Беларуси мало, нужно против Беларуси вести экономическую блокаду. Вы представляете, сколько бы миллионов белорусов пострадало в случае действительно введения экономической блокады? Лукашенко бы в этом случае не пострадал. Хочу услышать ваш ответ. Спасибо.
На пытанне адказвае кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна.
Пока в Беларусі находятся политзаключенные, и пока Лукашенко будет торговаться политзаключенными, нужно делать абсолютно все, чтобы это прекратить. До экономической блокады он бы не довел, потому что если будет экономическая блокада, то Лукашенко сразу же теряет власть. А власть – это для него самое, что ни на есть, дорогое, и то, что он говорил о том, что он будет власть защищать с оружием в руках. Поэтому он никогда не сделает то, что повлечет снять его с его престола. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы вводили санкции, которые действуют против белорусского народа.
Працягваем праграму смс-паведамленнем гаспадара Генрыха з Вялейкі, які піша: «Гаспадар Хаданович, працягвайце свае спевы. Майце і ў гэтым пачэсным занятку талент. Ваш удзячны слухач». Выказванні на розныя іншыя тэмы і ў далейшых тэлефанаваннях.
Ясно видно, что Александр Григорьевич не теряет надежд и стремится на лидерство России.
Абхазию треба признавать не за даром, а выгандливать за признание километров 10-15 Черноморского узбережья. Там можно будет побудовать несколько курортов для отпочинку белорусских чиновников, тех, которые позбавлены виз у заходней краины. Илья Копыл, город Менск.
Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос. Наталья, Минск.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111 і падарожжа з Дмітра Бартусіка ў Мядзел.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак «Адронны калайдар». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія будзе патрабаваць ад еўрапейскага звязу выканання ўсіх прынятых абавязкаў дзеля бяспекі паўднёвай Асетыі. Прадстаўнік місіі ЗША пры ААН Бен Чанг назваў праект рэзалюцыі, пададзены Расіяй у Раду бяспекі, спробай адцягнуць увагу ад абавязку Масквы ў вывадзе войскаў з грузінскай тэрыторыі. У рэзалюцыі Расія прапаноўвала ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі зброі Грузіі. У грузінскай вёсцы Караліці ў буферной зоне вакол паўднёвай Асетыі, якую патрулююць расійскія войскі, забіты грузінскі паліцыянт. Як паведамілі ў паліцыі Грузіі, ён быў забіты стрэлам у галаву. Суд у Нідэрландах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійска анкляву Срэбраніца ў 1995 годзе. У суд звярталіся дзве сям'і баснійскіх мусульманаў, чыя сваякі загінулі ў Срэбраніцы, сярод амаль 8 тысяч чалавек, забітых тады фармаваннямі баснійскіх сербаў. Вы слухаеце навіны і зараз да беларускіх падзеяў. Паводле справаздачы эксперта Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, паводле якасці падатковай сістэмы, Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181 месца. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладоў фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. З Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова адлічылі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава. У адміністрацыі ВНУ паведамляюць, што ён не здаў летняй сесіі. Сам жа актывіст называе рашэнне палітычна матываваным. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Хвілінаў праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Дмітрий Бартусік раскажа пра Мядзел. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, свідчить зусім про інше. Почну сьогоднішню розмову з допіса Віктора Кляновського з посілка Друя Браславського району. Слухач розповідає про те, якими були жніво і досвід праці у колгасі особисто у його. Віктор Кляновський пише. Моїй мамі 70 год. Усе життя працювала у колгасі бухгалтером. Недавно цілий день просиділа у полі, чекаючи комбайна, який б обмолотив її ячмінь. А комбайнери відмовилися. Мовляв, со стогов не берем, нам не вигодно полгодини стоять на одному місці. А за комбайн, між іншим, треба заплатить 30 тисяч. І розниці нема, гектарю обмолосить чи 5 соток. А коли ти у колгасі не працював і не працюєш, дик 50 тисяч. Ось тут і задумаєшся, а навошто все гэта потрібно? Чи не лягчэй і простей купіць усё патрэбнае у калгасных несунов? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несунов не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярем тое, што нам не дадае дзяржава. Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктор Кляновскі. До войны при Польше у нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспорт у заходнюю Европу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія умовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць. Написал в своем листе на свободу Виктор Кляновский из поселка Друя Браславского района. Ни свое поле, ни свой трактор и комбайн, низкий колгасный заробок, який только умовно залежит от объема и якости твоей працы. Все это старые невылечные хворобы, створенные коммунистами колгасной системы. У СССР она трималась на щедрых державных субсидиях и все ровно не могла обеспечить краину ни молоком, ни мясом, ни хлебом. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы, усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага району лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша. Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю. Ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней. Прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік. Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага району. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. На млявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтай адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы участак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Александр Яцкевич з Віцебска адклікнуўся на адну з нядаўніх перадаж «Свабоды», у якой абмяркоўваліся праблемы беларускай моладзі, што з'язджае на заробкі за мяжу. Спадар Яцкевич з гэтай нагоды піша. «Мая прыёмная дачка таксама з'ехала. Спявае недзе ў нейкім казіно. Там жа працуюць і іншыя беларускія дзяўчаты на падтанцоўцы. Праца ўначы, калі збіраюцца кліенты». Многога я дакладна не ведаю, але, як казала сама дачка, яна з задавальненнем засталася б там назаўсёды. Ды толькі контракт заканчваецца, і ўзрост, напэўна, ўжо не той. Яна ў Турэччыне, павінна хутка прыехаць, чакаем. А што напаткае яе тут? Здаецца, нічога людскага. Адукацыі няма, а калі і будзе, то што з таго? Вось што з маёй адукацыі? Праўда, ёсць катэгорыя такіх людзей, каму абы з кім, абы дзе, абы што. Думаю, што лёс многіх беларускіх дзяўчынак вельмі падобны да лёсу маёй. Далей у сваім лісце Александр Яскевіч піша пра свой лёс, пра тое, што цяжка знайсці працу культработніку, што незапатрабаваная культура ў беларускай дзяржаве. Яшчэ адна цытата з ліста. «Улада ў нас не дае быць чалавекам і працаваць для людзей. Выходзіць, я ўсё жыццё займаўся не тым, чым варта. Можа, і сапраўды тая культура нікому не патрэбна. Бо працаўладкаваць і даць мажлівы заробак культработніку ў дзяржавы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не ўступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак». На заканчэнне Александр Яскевіч выказваецца адносна расейска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша: «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ нядаўна былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі, зрэшты, як і ў нас. Стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошнія два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан, і дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расейска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша: «Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку, нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла, ён выбраў іншы шлях – шлях ваеннай авантуры. Расію абвінавачваюць у тым, што яна здзейсніла акт агрэсіі супраць Грузіі. Але ж яна толькі адказала – і не адразу, а праз тры дні на грузінскую авантуру. Так што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць у такім выпадку, каб забяспечыць мірны працэс. Кожны народ, этнас, нацыя мае права быць гаспадаром сваёй зямлі і ўладкоўвае яе так, як лічыць неабходным. Гэтага хочуць Паўднёвая Асетія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт», напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асеціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны – на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асетія ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91 годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас «Свабоды» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода, праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у Мядзел. Але спярша нагадаю тэмы дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку і Міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь у сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, напрыклад, па якасці падатковай сістэмы Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181-е месца. Міністэрства эканомікі пазітыўна адрэагавала на звароты прадпрымальніцкіх саюзаў з просьбаю перагледзець пастанову 179, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарынка.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Филозоф Олесь Антипенко лечит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации российцами при конце 18-го стагоддзя.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле.
Кіраўніка Менскай абласной арганізацыі БНФ Змітра Вінаградава з перадвыбарчай гонкі выштурхнулі недастойным прыёмам. Спачатку зацягнулі рэгістрацыю ягонай ініцыятыўнай групы, а ў апошні дзень рэгістрацыі затрымалі па дарозе ў вілейку, паведаміўшы спадару Змітру, дарэчы, былому міліцыянту, што ягонае аўто знаходзіцца ва ўгоне. Мы сядзім са спадаром Вінаградавым у адкрытым летнім кафе на беразе возера Мястра. Атмасфера і надвор'е вакол максімальна курортныя.
Гэта рэгіён праблемны ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба ці не? Настолькі тут все добра, цудоўна, комфортна і курортна.
На жаль, вельмі праблемны раён. Пратэсныя настроі, яны... Пакуль яшчэ недастатковыя, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо гэта так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. І самі сябе баяцца.
Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшылася колькасць гэтых стаян турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы,
что земля класная, у вас вон еще позакрывали, кольки там стоянок. Зущим то ничего нема. Зарастай бурьяном еще. И не застоять. Когда будешь стоять там с землями наметом, то отримаешь штраф отповедный. Проблема шакая, что озеро Нарыч не вельми здоровое. Люди покупаются тогда, высыпают некие больки, чешутся. Так многие боятся это озеро. Такую славу неодобрую оно было на прошлый час. Когда муж поедет без женки, приедет до дому таким, так что сказала женка. Добро, когда разом были, так разом такие. А когда не, как оправдаться? Бог ворову подчапил.
Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Основная задача какая, я лечу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чыновенствам. Наши ось партийные лидеры и просто партийцы не боятся ни наших ось чиновников мясцовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А с ними треба подтримливать совесть, треба с ними постоянно помешовать, с днем на родину. Документы, вот мы принимаем на тем же своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. И они, как бы, застаются у нашем коле, этим вузким партийным. А я лечу, мы повинны эти документы зацикавленным особам досылать, миновито, пошты. Можно прийти у руки вручить тому чиновнику. Они будут им рады, если сказать, ну, вот мы хотим пораиться с вами. Вот, мы хотели чуть ваше меркование. Как не бачу, что это партия, что партия пропонує. У партии есть свои некие пункты гледжения. На сегодняшний день такого нема.
Самы стары жыхар Мядзела Віктар Баніфацавіч Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова.
Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я его памятую, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чесь Слабкович, крыло было ободранное уже ветрака, завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова и старейшина, якую я памятую.
Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, Царкавы увесь і начало 41-го з Мядзела вывезена ў Сібір 86 чалавек.
Улік вялі дзеці?
Дзеці, школьнікі мы старэйшых класаў. Гэтая машына прыйдзіць, пачулі з палкома станець, гэта ўжо хопуны будуць ночы. Гэта ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. Назаўтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу потратить, 86 душ с детьми.
У эфиры «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик побывал у Мяделя.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў коме АССР. Добраахвотна.
Хватали маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. Я паехаў. Інта, не даезжае в Аркуты. Я 5 лет рабіў на шахтах на вугольнях. нынче.
Ага, вы не стали шакать гвалтовного запрошения на Воркуту, вы поехали туда сами.
Укориться. Нынче в Воркуте в самых шикарных ресторанах, самых красивых девиц подпаивали и гуляли с ними. В общем, весело прошло. Працевала чашка, але жив весело. А тоді, після смерті Сталіна, пом'ягчало, я тут вернувся. Жив по сьогоднішній день.
Про сьогоднішній день старий так само може загнуть ємкое і трапне словце.
Хоч Козуліна і ще двоїх випустив Лукашенка, і став хвостом ділясь. Во время нашествия на Грузію я пари не пущу з роту. Мовчав, як у сравшича. І він так, він шукає тільки момент. Він кар'єрист, личний кар'єрист. Йому політика не треба, йому треба влада.
Кожний город, коли він сапраўдний, повинен мець хоча б одного сапраўднага письменника. У Мядзілы я познайомився з поэтом Александром Быковым. Працює поэт у районній газеті, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё поэта хвалює якасць вершаў, якія дасылаюць у редакцію прадстаўнікі нацыі паэтаў.
Да, вершы дасылаюць. Шкада, што от узровень іх не лічыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Немає думкі ў власнай, немає спрошчана, як у 50-х годах. Я люблю тебя радзімы, твои куточки, твое синее небо и твою імкліву рэчку. Это добра, але гэта цяпер трэба пісаць другому.
А яшчэ спадар Быкаў любіць бегаць. Толькі не вакол двара, а вакол возера Нарач. Уявляеце?
Спомнілася 10 год, 98 я пачаў, як я дзённік веду. Палічыў, умеў у чэрвені набегана было 40 тысяч кілометраў экватар за 10 год. 40 тысяч ногами пробегал.
Як гэта адбілася на здароўі?
Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здароўе само па сабе, і настрой, і на працу, як кажучы, і на вершы.
Спадар Быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць дарам. Ці не пабегчы мне самому? Алена Цвяткова – стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Звольнень з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора раёна. Кіраўніцтва сказала, калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы, і я махнула на ўсё.
У гэтыя восеньскія выбары яны што-небудзь зменяць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай – это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокна ў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Ось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вакна сваёй кватэры. Нас пасадзілі кветкі тут, шкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч, і, кажуць, на самасвалах завезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы ў нашай дзяржавы многа грошы.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле. Нашыя падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Талачыншчыну.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачыншчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.